Y por tanto, bueno, ser capaces de entenderlo y desde una perspectiva constructiva, desde una perspectiva positiva y dende a comunidade, traballando man con man, pois ombreiro con ombreiro, pois as familias e o profesorado, que como ten que ser por outra parte. E eso baixo o paraguas das institucións. E xa, para remarcar e rizar o rizo, xa, claro, si podes contar, cando, é dicir, eu son, pertenezo á Unidade de Psicología do Consumidor e facemos tamén traballos que veñen dentro do marketing, a publicidade, e neste caso, non, de fai moitos anos, descubrín que se un utiliza tamén a publicidade e as ferramentas de marketing e de comunicación para fins nobles, non só para vender, sino tamén para proteger e para a promoción da saúde, pois o resultado normalmente é mellor. Contar. Contouría aquí para poñer, digamos, cara a esta campaña e poder che permite chegar as probabilidades de chegar a moito máis mozos e mozas, incluso de maneira transversal.